să discutăm despre această vizită pe care o întreprinde vicepremierul rus la Chișinău, Dmitri Rogozin. El, de fapt, este și reprezentantul special al președintelui rus pentru regiunea transnistreană.
Dar și copreședinte al Comisiei Mixte de Cooperare Comercială Economice Moldova-Rus.
Exact. Atunci când acest înalt demnitar rus vine la Chișinău, spiritele se aprind. Unii încearcă să zică că nu ar avea dreptul să vină și să fie declarat persoană non grata, alții așteaptă rezultate în dosarul moldorus. La ce trebuie să ne așteptăm?
Cred că nu trebuie să ne așteptăm la nimic spectaculos, inclusiv și în cadrul acestei vizite. Au mai fost vizite a dimitarilor ruși, inclusiv a domnului Rogozin în Republica Moldova, deși agenda demonstrează că, în special, respectivul demnitar vine mai mult la Tiraspol. Vorbim de întâlnirile pe care le are la Chișinău și la Tiraspol și niciodată nu a rămas peste noapte la Chișinău. A plecat tot timpul și a preferat să rămână la Tiraspol. Deci este
o încărcătură simbolică?
Este o brâznicie. Atunci când vii într-o vizită oficială în Republica Moldova, este evident că partea cea mai importantă a agendei trebuie să fie la Chișinău. Și alte întâlniri, întrevederi în regiunile Republicii Moldova, fie la Tiraspol sau în altă parte.
În identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană, el poate să vină cu ceva nou, ținând cont de reanimarea formatului de negocieri 5+2 după reuniunea de la Berlin, luând în calcul și faptul că, iată, acum negociatorii trebuie să se întâlnească în Bavaria, iarăși să pună în discuție ultimele evoluții în dosarul transnistrian. Ce rol poate juca acum
domnul Rogozin? Rogozin joacă același rol care l-a jucat anterior, un rol de consolidare a regimului separatist de la Tiraspol. Reprezentanții ruși în formatul 5.2 sunt reprezentanții de la Ministerul Afacerilor Externe. Este un ambasador cu misiuni speciale care își are rolul lui acolo. Nu știu cât de bine coordonează instituțiile de stat din Federația Rusă, însă reprezentantul respectiv este de la Ministerul de Externe. Domnul Rogozin, ce a făcut până acum și vedem ce facem în continuare, depune eforturi pentru a sprijini regimul de la Tiraspol, inclusiv prin proiecte umanitare, financiare de tot felul. Deci nu am văzut nicio acțiune pe care ar fi făcut-o și ar contribui într-un fel sau altul la consolidarea încrederii între cele două maluri și ar contribui la dinamizarea procesului de negocieri.
Cu mai multe ocazii se spune că Tiraspolul ar fi sfătuit de Moscova cum să procedeze, cum să se comporte atunci când e vorba despre reglementarea transnistreană. Întâmplător sau nu, dar liderul de acolo, Evgeni Șefciuc, a declarat pentru TASS că Moldova plănuiește cu ajutorul NATO să pună presiune asupra regiunii transnistrene pentru a o obliga să renunțe la independență și la buna relație cu Rusia. E o declarație întâmplătoare făcută
nou,
de Evgeni Șefciuc?
Și nu întâmplător. A fost făcută această declarație. Regiunea transnistreană se confruntă cu probleme acute economice și financiare și tot regiunea transnistreană este în practică în campanie electorală pentru alegerea așa numitului președinte în decembrie acestui an. Evgeni Șefciuc și-a pierdut toată autoritatea și este în căutarea diferitor soluții pentru a-și ridica ratingul și una din cele mai simple este bine cunoscut căutarea inamicilor externi sau interni. Și a găsit în situația aceasta relația Moldova-NATO, care de altfel este una nu foarte activă, din păcate. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta și nu pune nici într-un fel presiune sau pericol asupra procesului de reglementare și a regiunii transnistrene pe ansamblu.
O să revenim la relația Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică, mai cu seamă că suntem în ajunul unui summit important din Polonia, summitul NATO, dar până atunci, pentru că sunteți un bun cunoscător al dosarului transnistrean, dumneavoastră, din analizele pe care le faceți, din informațiile pe care le aveți, credeți că acum chiar e un început de reglementare a crizei transnistrene?
După o perioadă îndelungată de stagnare, după 2 ani, procesul s-a pornit, dar asta nu înseamnă că guvernarea va reuși, cei care sunt responsabili de acest dosar, să ajungă la niște rezultate concrete. Este adevărat că actorii importanți în 5+2 au un interes major de a livra ceva rezultate până la sfârșitul acestui an și vorbesc aici în primul rând de Germania, care deține președinția OSCE. Vedem activismul care este demonstrat de reprezentantul special al președintelui în exercițiu. Sunt câteva elemente care ar putea sta la baza unor rezultate vizibile. Nu neapărat Republica Moldova ar trebui să le accepte, în formula în care sunt prezentate pe masa de negocieri.
Acest reprezentant al președinției Germania OSCE, domnul Kurt Meyer Klod, a cerut autorităților de la Chișinău, dar și celor de la Tiraspol, să avanseze către anumite înțelegeri concrete în chestiuni ca recunoașterea diplomelor de studii transnistrene și a plăcuților de înmatriculare auto. Aceste teme de negocieri au fost convenite la ultima reuniune în formatul 5+2 de la Berlin. Unii cred că se insistă Chișinăul să facă tot mai multe cedări în favoarea Transnistriei. Cui i-ar ajuta aceste cedări și de ce să se facă aceste presiuni asupra Chișinăului?
Negocierile presupun și cederi, compromisuri. Dar atunci când lucrurile arată că numai Chișinăul trebuie să cedeze ceva sau să facă un compromis, evident că apar multe semne de întrebare. Eu mă întreb atunci că dacă chiar teoretic am ceda într-un dosar, cum ar fi recunoașterea documentelor de studii sau am găsit un compromis referitor la plăcuțele de înregistrare, de ce nu am legat aceste
plăcuți
două
de matriculare auto?
Nu am legat aceste două probleme sau una din ele cu situația fermierilor de la Dubăsari sau cu școlile cu predare limba română din regiune. Deci negocierile presupun anumite cederi și compromisuri, dar ele trebuie să fie rezonabile, să se încadreze în o strategie generală de reglementare a conflictului și să fie din ambele părți.
Germania cu orice preț ar vrea totuși să se apropie cele două maluri ale Nistrului sau ar exista o înțelegere germano-rusă pe chestiunea transnistreană?
Mi este greu să spun dacă este o înțelegere sau nu, deși în cadrul ultimei ședințe a formatului 5+2 cam toți participanții au vorbit mai mult sau mai puțin într-o voce referitor la anumite subiecte. Ar putea să fie un interes de moment care a coincis, deci nu aș fi prea sigur că există un așa numit pact ruso-german care ar încerca să capituleze Moldova.
Ideea federalizării ar putea să prindă contur pentru că mai multe voci sunt de părere că despre această variantă de soluționare a problemei transnistrene se discută de mult timp. Ideea nu e nouă pentru că încă Federația Rusă a cerut-o prin acel remarcabil plan COSAC. Ar fi o soluție federalizând Republica Moldova să se obțină pace și stabilitate aici?
Nu cred că este în discuție acest subiect la momentul actual și nici în formatul 5+2 asemenea subiect nu s-a discutat, cel puțin în perioada când am fost și eu participant, dar nu cred că se discută acum, fiindcă în ultima perioadă de atunci, de când a fost reluat acest format, părțile sau participanții și-au concentrat activitatea asupra unor subiecte înguste. Fie libertatea de circulație, acum vorbim despre plăcuțele de înregistrare auto, diplome și așa mai departe. Nu s-au discutat subiecte globale, cum ar fi un document de reglementare comprehensivă a conflictului transnistrian.
Dar pașii mici ar putea să însemne și cedări mari?
Atunci când avem negocieri asupra unor subiecte, cum sunt astea pe masa de negocieri, trebuie să vedem și aspectul general de reglementare, care ar putea încet, încet să fie parte la această reglementare. Dacă cedem într-o parte care ulterior ar putea să compromită reglementarea generală a conflictului, atunci mai bine nu facem nimic. În sensul, nu cedem aici, dar încercăm să găsim alte soluții.
Și atunci ce poziție trebuie să adopte Chișinăul oficial? Cum să se comporte în cadrul acestor negocieri?
Să insiste asupra poziției pe care o are, cel puțin așa am înțeles eu, referitor la plăcuțele de înregistrare. Sunt argumente care ar trebui să fie luate în considerație și de partenerii noștri.
Ca de exemplu?
Păi unul care ar fi banal și n-ar avea tangențe cu reglementarea transnistriană, dar ar putea contribui la transnistrizarea transportului auto din Republica Moldova, când taxele de înregistrare diferă foarte mult și atunci cetățenii noștri, sau o bună parte, că suntem șmecheri la tot felul de operațiuni de felul ăsta, și așa sunt foarte multe mașini matriculate în regiunea transnistriană care circulă și la Chișinău și în alte regiuni. Și atunci toată lumea s-ar întreba care este capacitatea statului de a gestiona un subiect care nu este atât de serios sau de nu complicat, ce să mai vorbim de altele.
La modul serios, credeți că a devenit prioritară soluționarea problemei transnistrene pentru guvernarea de la Chișinău?
Nu cred că a devenit prioritară, fiindcă reglementarea transnistreană n-a fost niciodată un proiect național. Au fost instituțiile statului abilitate cu anumite prerogative pentru a se ocupa, cum ar fi biroul pentru reintegrare, viceprim-ministru pentru reintegrare, fost create grupurile de lucru, dar mai mult decât persoanele respective care erau implicate în soluționarea anumitor probleme, societatea era distanțată și nu a trebuit o atenție deosebită, dacă ne mai uităm și prin sondajele. Problema transnistreană n-a fost niciodată una din preocupările cetățeanului de rând. Și atunci, dacă nu este o înțelegere că reintegrarea statului este o prioritate pentru toată țara, pentru toată societatea, ne vine greu să spunem că este într-adevăr pentru guvernare un subiect care ar putea pedala foarte insistent în continuare.
Domnule Chivere, dar menținerea statutului de neutralitate a Republicii Moldova este o prioritate?
Trebuie să privim din mai multe puncte de vedere situația internă și cea regională și externă. Cineva ar putea să critici că atrage prea multă atenție poziției actorilor importanți referitor la neutralitate, însă această neutralitate are și avantajul că putem insista în continuare ca Federația Rusă să-și retragă trupele de pe teritoriul țării noastre. Deși o putem face și fără avea acest statut de neutralitate, de blocuri militare nu vorbim, fiindcă am menționat în câteva rânduri NATO, percepția populației este puțin dezavantajoasă, dacă pot spune așa, pentru o apropiere mai mare de NATO, dar asta este și vina guvernărilor care s-au perindat din 90 încoace, care n-au reușit să explice ce înseamnă NATO și care ar fi avantajele dacă Republica Moldova ar avea o cooperare mai activă și mai profundă cu această organizație.
Autoritățile de la Chișinău au cerut vreodată Rusiei să garanteze neutralitatea Republicii Moldova?
Nu cunosc asemenea cazuri și mă bucur că n-au făcut-o.
Dar recunoaște Moscova aceste garanții de neutralitate pentru Moldova dacă îi s-ar cere?
Rusia insistă asupra elaborării și adoptării unei legi cu privire la neutralitate și este foarte interesant că pentru ei Constituția țării nu este atât de importantă decât o lege organică care ar descrie în detalii ce înseamnă neutralitatea. Au mai fost făcute tentative și pe plan intern de Partidul Comuniștilor, care era deja în opoziție și era foarte straniu când au încercat să facă lucrul ăsta când erau la guvernare. Bănuiesc că acum ar putea să fie această idee promovată și de alte partide pro-ruse, așa cum promovează și federalizarea Republicii Moldova.
În primul rând la Partidul Socialiștilor în frunte cu Igor Dodon.
Exact.
Domnule Chivere, dar rezultatele reuniunii NATO de la Varșovia ar putea să deschidă ferestrele pentru reglementarea transnistreană?
Sincer vorbind, nu văd o legătură foarte strânsă între summitul NATO de la Varșovia și reglementarea transnistreană. Este adevărat că în o conferință de presă secretarul general NATO ar fi menționat că NATO va susține Georgia și Moldova pentru consolidarea capacităților de apărare, dar lucrurile acestea sunt puțin diferite. NATO nu s-a implicat niciodată în reglementarea conflictului transnistrian, nu a venit cu sfaturi și cu diferite soluții pentru acest conflict, nu este parte la negocieri, deci nu cred că are o legătură cu...
Dar secretarul general NATO a declarat că ar trebui să-și întărească poziția în...
Flancul de est al, NATO.
Al Europei.
Păi vorbim acum în România, lucrurile sunt mai mult sau mai puțin clare. Se vorbește de țările baltice și posibil Polonia. Deci dislocarea de trupe adiționale NATO în acea zonă pentru protejarea statelor respective.
Admiteți o confruntare între Rusia și NATO?
Nu admit. Este una la nivel verbal suficient de mare, deși trebuie să recunoaștem că s-au reluat consultările în formatul Consiliului Rusia-NATO.
Și imediat după summitul NATO de la Varșovia se convoacă iarăși Consiliul Rusia-NATO.
Deci, prima ședință după mai bine de 20 de luni a avut loc în aprilie și următoarea, corect ați menționat, va avea loc după ședința de la Varșovia.
Moldova va fi prezentă la acest summit NATO din capitala poloneză. Cum vedeți dumneavoastră relația țării cu NATO? De când Moldova are un program individual cu Alianța Nord-Atlantică, țara este prezentă la toate reuniunile NATO care au loc.
Reuniunile NATO la nivel înalt au loc în formate diferite. Deci nu neapărat suntem parte acolo unde se iau deciziile și se discută cele mai importante subiecte de securitate euroatlantică.
Pe cât este de ușor totuși într-o societate atât de divizată să promovezi o relație bună între Moldova și Alianța Nord-Atlantică?
Lucrurile s-ar simplifica dacă propaganda unor media străine nu ar fi atât de omniprezentă în Republica Moldova. Mă refer la propaganda rusească, care este una foarte agresiv focusată împotriva Uniunii Europene și NATO. Iar cetățenii noștri, din păcate, continuă să se lase manipulați de această propagandă.
Și până la urmă, decizia aparține cetățenilor sau guvernării? Ce relații trebuie să aibă țara cu Alianța Nord-Atlantică?
În contextul statutului de neutralitate, guvernanții ar putea să găsească o formulă de aprofundare a relațiilor și în același timp să explice societății care sunt avantajele pentru noi, în special în situația de securitate regională foarte și foarte complicată.
Cine asigură astăzi Moldovei umbrelă de securitate?
E bună întrebare. Este un lucru important că totuși avem o relație deosebită cu NATO în sensul parteneriatului pentru pace. Avem două instrumente oferite de NATO la summitul precedent. Este vorba de platforma de interoperabilitate și consolidarea capacităților de apărare. Deci nu putem vorbi exact că aceste elemente constituie și umbrela de securitate pentru Republica Moldova, dar NATO este la hotarele noastre, asta este iarăși un avantaj. Pe de altă parte, dacă privim la exemplul Ucrainei, nici garanțiile care au fost oferite de cei mari în 94 nu au fost respectate. Deci interesele geopolitice ar putea să prevaleze atunci când vorbim de anumite umbrele de securitate sau umbrele de securitate pe care o avem sau nu o avem astăzi.
Insecuritatea ar fi în interesul Moscovei, insecuritatea în această regiune unde se află Moldova?
În interesul Moscovei ar fi să menținem Moldova slabă și fără un viitor cert, lucru care l-a făcut ultimii 25 de ani, prin declanșarea conflictului de pe Nistru și în continuare prin diferite metode de șantaj și embargouri, presiuni economice, dar și prin coloana a cincea pe care o susține și moral, dar și mai important financiar.
Kremlinul va oferi sprijin în regiunii transnistrene în continuare pentru că cei de la Tiraspol se plâng că au fost tăiate din sumele care se acordau drept asistență financiară pentru regim și pentru regiunea de acolo.
Indiferent de situația financiară economică a Moscovei, pentru o țară ca Rusia, o sumă de, nu știu, 10-20 de milioane de dolari este nu foarte mare pentru a susține un regim și a menține în șah nu numai Republica Moldova, dar și hotarele de vest a Ucrainei.
Cum mențin în șah?
O zonă de instabilitate cu prezența militară rusă în regiune. Prezența militară este și astăzi acolo. Sunt înrolați cetățenii de pe teritoriul stâng al Nistrului. Au fost și câteva reacții din partea Ministerului de Externe. Mă bucur că autoritățile au luat o atitudine corectă în acest sens. Dar iarăși aș utiliza același cuvânt obrăznicie. Atunci când Rusia ar putea să facă lucrurile este fără a face din asta show, dar o face deschis, parcă ar încerca să vadă care ar fi reacția autorităților de la Chișinău în momentul când acestea își doresc să îmbunătățească relațiile cu Federația Rusă.
O ultimă acțiune întreprinsă de autoritățile de la Tiraspol, cei care vor vorbi de rău armata rusă din stânga Nistrului vor fi atrași la răspundere penală. Cui se dau semnale?
Cred că este vorba de perioada preelectorală. Și prin diferite metode, cei de la Tiraspol încearcă să atragă simpatia celor de la Moscova. Iar lupta acolo este clar că se dă între așa numitul președinte al Sovietului Suprem, Krasnoselski și Șefciuc. Deci toate metodele sunt bune pentru a obține sprijinul celor fără de care în principiu regiunea nu ar putea exista.
După 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, cine mai ia în serios declarațiile liderilor de la Tiraspol când spun că Transnistria va lupta pentru a obține independență?
Nu mai ia nimeni în serios aceste declarații, în special ținând cont de situația care s-a schimbat foarte mult în Ucraina, iar regiunea transnistriană devenind o insulă între Republica Moldova propriu-zisă și Ucraina, care privește cu ochi diferiți și regimul de la Tiraspol, dar și felul în care ar trebui să fie reglementat un conflict separatist de felul celui din regiunea transnistriană, confruntându-se cu acțiuni similare ale Federației Ruse în Donetsk. și Lugansk. Nu cred că ia cineva în serios, iar capacitatea Rusiei de a influența serios situația regiune totuși s-a micșorat considerabil, chiar dacă financiar și moral continuă să sprijine acest regim.
Ce așteptări legați de negocierile în formatul 5+2 din Bavaria?
Cred că vor continua presiunile asupra guvernării de la Chișinău să accepte anumite cedări, dar le putem spune așa. În primul rând este vorba de înregistrarea plăcuților pentru automobilele transnistrene. Iar dacă se va simți că acest rezultat nu va fi obținut, nu m-aș mira ca aceste negocieri ar putea să fie reprogramate pentru o perioadă mai târzie, dar să vedem cum va merge.